الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كون بوك نيغي تي داجي بي ني داجي تي سونو تيري بي دي رياض الصالحين نيغي ورا يكسي تي آية نيغي ورا يكسي تي حديث تيمير اك جوروم نيت فوك اك جوروم نيت تي تيري بي ني حديث 188 دي نيك تي باب في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دي ñaar fukki le bunta ak ñet ci téré bi ñu nek al hadith al ci hadith al khamis depok 188 ci téré bi an ummul mu'minin ummu salamata hind bint abi umayya ñi santat sunu borom mi ñi may ñu dajé di dajé yit ci ëttu mbokk yi nga xamné ñokoy déglu en direct ci xamsa diiné bi muy dajé bo xamné ni mi ngi dajalé di fatali lenn ci ayati borom bi ak lenn ci ahadith yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam borom téré bi tuddé ko riyadus salihin ca moy jardin nit ñu bax ni ndax julit heure bu toge ñu nan ko qala allah qala rasulullah dana yek ci banex lu melni waji nekkon ci bir jardin di wette ay fruem lolu it yalla mi ñi dajale ci tere bi yalla ñu yalla dajale ci ñeegelam ak yermandem inshallah
nina ummi salama هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة رواه مسلم معناه من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيده ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي
حديث بي نجل كي كي نتلي موي أم المؤمنين دي صحنا ينتبي صلى الله عليه وسلم دي أم سلمة هند بنت أبي أمية نين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء ñi ngi jël day di fal ci sen kaw di len jitelo ay njit fa ta'rifuna wa tunkirun dana am lu ngeen xam ci ñoom mu deppok ngeureumal yalla ak lo xamne ñi ngi kay jëf ngeen sipko xamne li du ngeureumal yalla faman kariha faqad bari'a ko xamne sipna lolé bur bay def koku day muccina waman ankara faqad salima ko xamni nak la nga xamne mom le sip ci xolam feñal nako ci lamiñam wala jëfëm koku de muccina walakin man radiya wa taba way ka alku deug moy ka gërem ca top ndigal yu bon yeñ kay jox qalu ya rasulullah ala nuqatiluhum ñu nak yumi yalla yenn est ce duñ jox xex ak ñom qala la ma aqamu fiikum as-salaa bu len jog di xex ak ñom fi ñi ngi taxawal julli maana bi mu koy firi man kariha bi qalbihi ku sip ci xolam walam yastati inkaran bi yadin wala lisan ko xamni da way sip ci xolam ci munul sip ci lamiñam wala ci loxom faqad bari'a min al-ism muccina ci bakar ba wa ada wazifata joxani la nga xamne moy waru garam wa man ankara bi hasbi taqatihi ko xamne nak mom jogna sip ci loxom wala lamiñam ci kemtalal katanam koko day mucc na momit min hazihi al-ma'siyah ci bakkar bobu nga xamne moy yalla gogo mune nak wa man radiya bi fi'lihim ko xamne dafa geureum sen jef ya wa taba'ahum mutappalim ci sen digel ya fa huwa al-'asi koku moy ki nga xamne moy ko moy ala kulli hal hadith bi danika waxna ko firiko ci jamono yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dañ dan yoni fu nek ño xamne ñoy jité nit ñi amiru region sangam mune nak da ngeen dem ba gis ci ñoom lo xamne da ngeen gëreem ne li l'islam la waye man ngeen gis ñoom lu ngeen gëreemul di li l'islam la ca lolu day valable bi ila yumiddin moy toujours julit ñi suñu amé seen njit lolu da cey feñ yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne labour di def musafa no l'islam ko xamne so xol bañ nako koku teewul yalla musal nako da xam ngeen bor neexul deku di wax ak mom wala di xex ak mom ko xamne ni yeb bañ nako ci lamiñam mom tax mune ankara wala ci loxom ko mel nonit dagay gis ne muccina mune nak kenen ci top koku mo yor la nga xamne moy bakkar sahabi la tan ko wa suñu ami boori mel nonu est ce duñ jël jasi xex ak ñom mune dedet fi ñi ngi nango taxawal julli te xam ngeen xex ak boor leg leg la ci nekk ci musiba man na gëna graw témir yon musiba ba nga bëggono dindi te lolu mom lañuy remarquer ci aduna lu bari tay ji xolal men ko melna Saddam bané Daniel nañ ko et Daniel bañ ko Daniel lañ la joru ñaata centaine ci milliers de Irakais ñoo ci déñi lolu ci ba légui tay le dëkk ba jaxaso gëna jaxaso tay ji li xew ci Syrie gay donte ne ñay xex ñoo gëna jégué sunna waye fimu ne xex bi réew guñ na lo xamné ak it musiba la bo xamné kenn xamul fu mu yem lolé da fay doon lu jafé ba nga xamé ni ay jëlit ba lañu ci a jog di dem da len di woor ni am nañ kattan go xamné boor muñu leena dékku té lolou leg leg luy xewé jafé la suñu jamono tay al muhim liñu mëna jëlé ci hadith bi mo di né né heure bu le nit nekké njit légui nga gis ko muy def lu naqari yalla ngal la way bu gërem lolou na nga wax ak mom bu dé man nga ko soko muñu lin mo naqari la sa bir xol amma suñ démé bamuy def mbir mu naqaretu la sa xol su boba lum am ci bakkar yeen yeen ko bok mi ngi nonu
al mu'minina umm al hakim zainab bint jahsh radiyallahu anha anna an nabiy sallallahu alayhi wa sallam dakhala alayha faz'an yaqul la ilaha illa allah ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث متفق عليه
hadithu te mere djuroom ñet fuk ak djuroom ñent ki ñi kay netti moy sunu yaay ummul mu'minina ummul hakam bi zainab bint ja'sh radiyallahu anha anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam dakhala alayha fazi'a yenenti bi dafa dogu ci mom mi ngi andak titange yaqulu la ilaha illallah mi ngi nan la ilaha illallah waylun lil arab min sharrin qad iqtarab alkanga ñen arabiy ci ay bo xane mi ngi jégué ci ñoom futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mislu hadhihi ubbi nañ tay ca baraj ya'juj ak ma'juj ba lu melni ni وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها مراجي دف بن الرون نياري بارامام يا موي الإبهام موي بارام ديبي والتي تليها دي بارام سنكاي بي مو دفتي روب نداو فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون مالكو يومي يالا يوني ناخ نون داني الكو تي ني باخ ميغي سون بير قال نعم اذا كسر الخبث سودين بارينا لاغا خامن موي مبون بكو غيسنا ني ني يونتي بي صلى الله عليه وسلم دوغنا تي نيك سخنام سي دي سنياي امو سلمى ولا زينب بيم نيوي مو كوماسي ني لا اله الا الله ca mbokk loolu julit heure bu yéemu dafa war a tudd yàlla subhanahu wa taala mbokk na lu lay yéem la nga war a wax mooy subhanallah wala la ilaha illallah loolu ñu bàyyi ci xel léeg-léeg nag cheytaane di galgal doomu aadama yi fuñ ko yëgewul da ngay gis koo xam ne bu jaaxle dinaan la ilah mi ngi noonu ca mbokk la ilah mooy kenn yeyewul ñu koy jaamu ala kulli xaal moo koy wax delu wax la ilaha illallah kenn yeyewul ñu ko jaamu ku dul yàlla mu ne alkaange ñeel na arab yi ci musiba boo xam ne mi ngi jëm seen kaw yonente bi alayhi salaam melal ni histoire ba yàllay wax ci suratul kahf ci ya'juj ak ma'juj di benn xeet boo xam ne dañ doon yàq kaw suuf ba Zulqarnayn ni def seen diggante barrage ak diggante nit ñi sunu yonente sal allah alih w sallam mu ne ñoom day seen barrage boobu lu toll ne benn rond bi baaraam yi di formé ubbeeku na ca bokk na loo xam ne dañ ko war a gëm sunu boroom am na benn xeet boo xam ne mi ngi leen tëj ci biir suuf foo xam ne yàlla moo leen xam tubaab yi duñ ñu nax ak seen satellite yi ak seen géographie bi ak luñ mën a gëstu ci suuf sunu boroom lum bëgg a nëbb kenn du ko gis am déet ashabul kahf ñetti téeméeri at yàlla nëbb na leen ci wetu dëkk ba ca waa dëkk ba gisuñu leen loolu mi ngi noonu kon li ñu mën a gëm mooy gisuñu kaw suuf yépp heure bu neexee yàlla giir googu di Ya'juj ak Ma'juj yàlla dana leen multiplier ñu doon lim boo xam ne yàlla ko xam ñu wàcc ci kaw suuf yàq ci kaw suuf jaxase ci kaw suuf comme naka yonente bi alayhi salaam waxe ci hadith bi nga xam ne mooy wane àdduna mi ngi tukki loolu mi ngi nekk ci jamono Isa ibn Maryam ala kulli xaal yonente bi alayhi salaam wax loolu léegi nag su ñooy Umu Salama ne waaw nan la waa dëkk bi di alko ca fekk nit ñu baax ñi ngi fi yonent bi ne ko waaw loolu mën na am su dee ne bon dafa bari alxabas bon boobu ñuy firé ko ñaari firin benn mooy julit ñi di def lu bon am ñu ko firé it ñu bon ñëw ci biir julit ñi ñu bon bari ci biir julit ñi te loolu moo taxoon yonent bi alayhi salaam ci feebaram bi mu faatoo daana wax ne su ma yàlla mayee ma dund day dana génn yahudi ak nasaraani ci li ñuy tuddee jaziratul arab muy presque lu arab yi yépp dana ci génne yahudi ak nasaraani ngeen gis xale yooyu nekk foofu di xeex di rey américain yeeg kenn xamul ci hadise li ñuy daliloo ala kulli xaal même bakkaar bu bare cim réew bu doon te ne am na fa ñu baaxit musiba mën na dal seen kaw ndax yàlla moo ne wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa mooy ci leen fitna bu ñëwee dencu bopp borom mu lay wañit li nga xam ne dañ koy wax suñu réew mi ha Sénégal jàmm rek a fi xew mag ñi fi tëdd kaza wa kaza mbokk lu lay caaxaan la rek guerre yi metti yi fi xewoon suñu maam yi xiif rafle booba fekk ne sëriñ si fi nekk yépp ñi ngi fi ñu suul leen am déet yenn yi fekk na ci ñi ngi dund 14-18 Serigne Sos ñi wax yépp ñu ngi leen dund ci kaw suuf 39-45 Serigne Sos ñu leen wax yépp ñu ngi leen suul ci biir suuf ca teewul li fi xew xew fi kon it yeneen tibbi sallallahu alayhi wa sallam nee na ab dëkk lu ñu am am ñu baax maadaama mbon bari na fa na doon bon nga bakkar la buy joge ci ñoom wala nit ñu bon dugg seen biir loolu day tax ba yàlla subhanahu wa taala bu mbugal mi day ñëw ñoom ñëpp ñoo koy bokk yàlla na yàlla may ñu afiya.
سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه.
سنو نتيل حديث كي نتيل موي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في طرقات يلنتي من مانجلين دي ميتلو توك تي مبدي فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها أيوم يال يوني لاغا خامني نيك نا نين تي توغو وا يوي لو مونتا نياك نا داخ نون تي مبدي يوي تي لاغي وقتاني فخاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس سدي بانيو لين لودول توك تي مبدما كون فاتو طريق حق جخلن يون بي اقم قالوا وما حق الطريق يا رسول الله من لان موي اق يون يومي يالا يوني قال غد البصر من موي نين سجي سيني بت وكف الاذى تي سيني لور ورد السلام دلو نيو نيلن دي نيو والامر بالمعروف دي ديغلو لو باخ والنهي عن المنكر تي تيرلو بون ميغي نونو مكو جامونو صحابه ني كري ياتو ني ياتو كو وون دانيكا لي ني خيوال تي اي سال اك يوي خامو ني كو وون ميم نين سون اري دك بي صح اي سال توبا بي ني كو فينديل لولو تاخون نا با nit ñi dañ daan daje ci mbedd mi dajaloo di waxtaan. Yeneen tibbi alayhi salaatu wasalaam xëy na leen bàyyi leen toog di waxtaan ci mbedd mi, dem leen dugg seen kër yi, bàyyi leen mbedd mi. Yenn ci sahaaba yi ne ko ah yu mu yàlla yónni, mais ñun léeg-léeg mënuñu bañ a toog ci mbedd mi, dañu fay daje di waxtaan. Yeneen tibbi alayhi salaam ne su dee bañ ngeen lu dul toog fa, te loolu day wane ne bañoon faa toog a gën, waaye su dee bañ ngeen lu dul toog fa jox leen mbedd mi àqam. léegi nag képp koo xam ne da nga am grand place boo xam ne ca mbedd la nekk, nga xool ndax juróomi àq yi mën nga koo matal am déet. ñu ne ko lan mooy àq toog ci mbedd yi mi yàlla yónni? Mu ne bi njëkk mooy nga sajj say gis, bañ a nekk di xool ku romb nga xool ko. Te loolu mbokk da ngay gis ne ci danger toog ci mbedd la. Am nañu am kersa ñoo xam ne suñ gisee ñii toog fi ci mbedd mi jaral na leen wiiri koñ mais bugguñu leen di romb am déet. Am na ñoo xam ne mën nañ leen romb dem, mais buñ demee am beneen soxla bëgg a génnaat rombaat leen dañu am kersa ci rombaat leen. Loolu da ngay gis day am. Léegi it waa ji nga xam ne da laa romb nga gis ko mi ngi dugg fenn wala mi ngi yor leen, sa yoon nekkul fa muy dugg, sa yoon nekkul ci li mu yor. May nettali ni benn mbokk fulfuta bu mën a tontu daa romb ak mbuusam. Benn waayam ne ko ey diw waaw sa mbuus mi lu ci nekk, mu ne looloo tax ñu def ko ci mbuus. Yaa ngi dégg waaw mi ngi noonu bañ ñu xam lu ci nekk man la ñu def ko ci mbuus. Ma ne ko mbuus mi lu ci nekk ala kulli xaal moo dina ne nga sajj sa bët di bañ a xool dugg nit ñi, di bañ a xool la nit ñi yor. Loolu mooy benn ghadul basr, rawatina awray jigéen ñi ak lu deme noonu. Ñaaril bi mooy nga fexe ba yow doo lor kenn, kaful aza, doo lor kenn ci xatal mbedd mi, doo lor kenn ci wax ko loo ko wur ta wax ila axiri. Ñetteel bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen ku leen nuyu ngeen fay ko, raddu salaam, ku len nuy ngeen fay ko la nga xamene ni mom moy juromel bi nak ñentel bi nak moy degle lu bax ci téro lu bon ca mbokk li rek jarno baña tok ci mbedd li moy li nga xamne kenn mënuko rawati na sun jamono tej nga tok ci mbedd mi ko lu rom nga digel ko lu bax ko lu rom nga téro ko lu bon ndax lolu yomb na mbokk jurit wallahi di ngay gis na yombul ndax mbedd mi bo ci toge chaque minute nga gisul neexul yalla chaque minute nga gisul neexul yalla ñalay rombe yep lu neexul yalla ñe rombe ala kulli hal mi ngi nonu le gen mo ñu tok suñu keur su ne mënu ñu tok ci mbeddit ñu xamne yoral nañ mbedd mi aq ca moy sajj suñu gis baña lor di nuyo ku ñu gis nga def naka sudul nona ñu daldi la koy téré bu dé lu baxul la ku ñu gis nga bayyi lu bax ñu daldi la koy déggal li moy la nga xamne tegginu tok ci mbedd kuko deful toga yi mbedd bobé bakkar lay jur ndax say aqmataloko kon mi ngi nonu
عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم
سنو حديث بيغا خاني موي تيمير اك جوروم نين فوك اك بن كي كاي نتلي موي انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل في يد رجل يونت بي غيسنا بن جار اور تي لخه بن غور فنزعه فطرحه مولاي كوي روتشي سانيكو وقال يعمد احدكم الى جمره من نار فيجعلها في يده كين تي ين دنا جوبلو تي بن خلو سوارا ديكا ديف تي لخوم فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ قاتمك ام غاي فا توغون واخ واج غنا با يونتي بي دمي واو دمال جيل سا جارو بي انتفع به غا جيرنيو سي سي لنين قال الله والله لا اخذه ابدا دمكو جيل مك وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم تي يونتي با عليه السلام سانيكو رواه مسلم kon mbokku han waaw ibn abbas mok solo kon hadith bi lim ñuy jangal moy haram go xamne haram nako gor ni takka yo or yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dajena ak waji ci mbolo ñu ñew di ko nuyu bi ko waji joxe loxo mo gis ci jaaro or mu rocc jaare bi sanni ne kenn ci ndey jël xalu sawara di tek ci loxom te loolu lum lay won moy goor bu takkayo or bu ko yalla jéggelul fam takkon or ba yowmal qiyamah sawara lañ ko fay takkal na doon ci batam la ci loxom la ci lam la ci lum meuna doon goor du takk or la nga xamene ni mom la l'islam may goor mu koy takkayo moy jaaro khalis jigen mom ay chain ay jaaro nop ay lamak yu demé non jigen may nañ ko ko donte na na borom xam xam yu taral sax ba yegg ci ne jigen du tak or ci ay chain ak lamak yoy way ala kulli hal le gene siw moy dagan na ci ñom or aram na ci goor mu koy def yeneen ci bi dem sañ na ko dem waji du moy jaara bi dem ñu nako waaw do jël sa jaara bi yobul sa soxna wala nga dem jaay ko mune sama loxo dootul lal jaara bi nga xamne yeenenti be ko rocc sanniko gis sahabatul kiram ni ñi wégué won yeenenti yalla bi sallallahu alayhi wasallam ak niñ bëggono sore lu bon ma dama jaare mi rek non yobbu sawara gis ngeen ni nga xamne non la ko woné gannaaw te do nit jangon nañ ci gannaaw yenen ci yalla Suleyman bi nga xamne ni fasim don setan te nako julit takusan dafa jël fasib mu ray len lolit mi woné ni julit heure bo xamne mbir ñew na nga yegg ni mi ngi yaq sa diini gal la way takaliko ak mom ba faw lolo tax sahabi bobu ne mom abadan lo xam dootul tege ci jaaro bobu mi ngi non
ابي سعيد الحسن البصري ان عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال اي بني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان شر الرعاء الحطمه فاياك ان تكون منهم فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال وهل كانت لهم نخالة إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم رواه مسلم
حديث التيمير بي الجرم ينفق بي أغنار كني كي نتلي موي أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ ابن عمر رضي الله عنه دخل على عبيد الله ابن زياد كيغا خاميني ني موي صحابي بي دي عائذ ابن عمر دوغنا تي بور بو دي واخ عبيد الله ابن زياد بكون تي بور بني أمية منوكو أي بني أي سما دوم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان شر الرعاء الحطمه من دي ما دغ يونتبي ني ني ييس تي نجيدي موي نيغا خامني داني فاغاغال الحطمه موي كو خامني داي داجال ريك علال لاتيا دغان اك لاتيا دغانو ليب خام نين امنا صور بو جي تدي حطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده تي موي لو خامني داي تالوم داج ريك تالكو لولو نيوم نيو ييس تي بوري fa iyyaka an takuna minhum ma ngi lay moytu lo ci nga bok ci bur yoyu fa qala lahu ijlis munako ay togal fa inma anta min nukhalati ashab muhammad yow ne ko won ludul ci la nga xamni mom lañu rocce ci sahaba yerente bi nukhala moy bu don dugo bo moy choxba lo xamni ni dañ ko dindé ci lenen comme ni wax chox wala ab khatakh wala ay desit bu don tane ne ay tandarma yencé sempé budé gerté moy boussé ba moy dal mir la nga xamné mo katé sel lolou ñu ci génné han tanit moy lolou mom lañ wax nukhala munako way yow ci ñoñu rek nga bok bi lolou amé sahabi bi nako waw ndax ñoñu amon nañ ci sahaba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wallahi lolou amul lolu mi ngi am gannaaw sahaba yi am ci ñeneen ñu dul ñoom waye sahaba yi woron yoonenti bi ñoom ñepp ay goori jambar lañu woon am deet lolu tax ñu bind ci ay téré yu bari ar rijal hawla rasul goor ñu woron yoonenti bi ila akhir te ñoom ñepp yalla subhanahu wa ta'ala tagaleen geureum leen lolu kon ñu degg ci liñu na ra jang ci kanam serign su jekk sa nañ daan def ak seen bo moy ñew ba ci bur digel ko lu bax téré ko lu bon mi ngi nonu lolu motax mu wax ko lolu nako moytul yaronte bi sam ñene ñi yes moy ñi nga xamne dañuy jité ay nit ci duñu len bayé seeni aq ko kit bëgg ko damat nako waaw sahabi nga naam ne nga deg nga ci yaronte bi sallam way yow ci ñi gënon na soufey poñet ye doy ñi doy di ci nga bokko munako nak sahaba yoonte bi kan doyo du ci won ko doyo di da ñew seen gannaaw ay ñi woron yoonte bi sallallahu alayhi wasallam amu ci kenn ko doyo di won lolu kon mi ngi nonu muy woré bur bu say sa yag na mi ngi nonu
Hudhayfah radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala walladhi nafsi bi yadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
نياري حديث ينوي جانج بتجك حذيفة رضي الله عنه موكي نتلي قال ينتبه على السلام دينينا والذي نفسي بيده ما ينجي وات كينا خبن السماء بكان منك تلخوم لتأمرن بالمعروف دنجين ديغل لو باخ ولا تنهون عن المنكر دنجين تيرو لو بون او لا يوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا منه ولا بوك دان ييك موي دان ام نيورتو بو دغرني يالا دانا واتي تي يين لاغا خاند موي مبوغل بو باو تي موم ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ganna ba ngeen wo ko pour ñu dindi mbugal bi ci duñu leen ci wuyu. Ñaarilu hadith bi Abi Sa'id al-Khudri mo koy netti mu ne nabi sallallahu alayhi wasallam neena afdalul jihad kalimatu adlin 'inda sultanin ja'ir moy kaddu deug ci la nga xamni ni moy bor bo jeng. Mbokk hadith bu jekk bi li gëna jafé ci diine ji mom lañu sunu yerente ali salatu wassalam di wax bokk na lu gëna jëfé ci diiné diglu lu bax téru lu bon lolu mo doon position yerente sallallahu alayhi wasallam da ngay gis julit bu mëna julli mëna wor ajma kay daakhiri amma nak wo ñu diké digël lu bax wo ñu diké téru lu bon lolu da fay dis ci mom yerente ibn sallallahu alayhi wasallam né société bi bu ci mbon nekké jogulen digli ñu téré mbon gogu bu yalla dé indi mbugal ñepp la kay bolé ca day tax ba ñaan dootu nangu da ngeen di ñaan yalla yalla du nangu ñaan lo tax bokk na lu gëna nek musiba ci société wallahi du mbalit mi ñuy dégager wala fièvre yi ñi xex contre paludisme xex contre le sida xex contre le nangam ay julit buñu xamone dañu xamni xex bi gëna reuy bi leen war moy xex mbon ndax mbon moy indi fitna aduna ak fitna alakhira lolé di mbir bo xamni dañ ci wara bayyi xel bu baax ba yenn borom xam xam yi sax dika bolé ci né moy jurum benné lu ponko l'islam wax l'islam jurum yi ponko la comme ni ngeen ko xamé séde yalla kagne la muhammad yenen ci yalla la julli wor ajma ka genn zakat amna ñu naan jurum benné bi moy diglu lu baax téro lu bon donte ne ñun dañuy yëm fa yoonentou bi alayhi salam yemon rek moy digna lu baax teru lu bon farata la ci faratay loolu ñu bayyi ci xel bu baax ku nekk kuñu mëna digal lu baax ñu digal koko kuñu mëna teru lu bon ñu téré koko té dalil ñuy woné né nit ki du yegg fu mbon ba kenn dultu ko téré même bu len gor jigen la ñema gëna ban ci société bi ñi ngi nonu téewul digal ko téré ko lu bon loolu muy def rek yalla mën nako gindi yalla mën nako bal amma bo deme bo jappene ki alko na lolou dess ko def yalla rek xam jamam bi alko yenen tibe alayhi salam mi ngi netti ne ci ñi ñi jitu won amna ben way bu ne bu ma sa gis kuy digal nit ko lu ba di ko teru lu bon mu nako way bayil ki xam nga ni ki kay ki mom yalla du ko jegal muko yenen tibe alayhi salam na waw xana ken ki nak legi mom mo am autorite ci samay jam kan moko xluma jegal sama jam mom djegal nako te yow sa jef yep mabnako gis ngeen lolou kon muy julit ka ngay degal lu bax diko terul lu bojit woro reereelu ci kawam woro pokole ci kawam re wara xamne mom mi ngi ci yoonu musiba comme bu jogon jëm ci kambo sawara nokay mané lay bir non rek la waye bu ko condamné bu ci yegit la nga xamne moy sa bop amna ñaarul hadith bi day firi la nga xamne sunu sahabi bu mag bi ñu jang ci gannaaw waxon nako ca moy ki di Aïs ibn Umru yenen ci bari sam ni jihad bi gën ci jihad yi mom moy la nga xamne moy kaddu deug hein ci la nga xamene ni moy bor bo xamne bor bo say say la ca wala fi dañ nan bor ayul dag ya ay lolou yenen ci bala sallam mo len ci jitu yenen ci bala sallam neena yalla bu namale bor lu bax da kay bolek dag yu bax ñukay conseiller conseil yu bax su namme bor alko da kay wurelek dag yu bon ñukay conseiller conseil yu bon lolit kon kaddu gi gën moy nga dem fekk bor bu say say di lor julit ni nga fexé ba dem ci mom wax ko deug bu la ci rayé bokku nga ci ñi gëna mag fuñu déyé bu la ci rayu lit bokku nga ci jihad ba gëna mag mi ngi nonu donte ni hadith bi jitu ni yeen nga gis yeen ci ba son dafa wat wallazi nafsi bi yadi wat gogu dañ ni julit wuro koy def luddul ci mbir yu yéme mbir yo xamne dafa itel nit ñi yéme nga bëgg ci attirer sen attention mo wara tax ngay wat ñaari lu wat bi moy ñu wat loola waji nga wax gëmu la wat loola mën nga wat mais julit wurul tamal bopam fu mu toll rek di wat fu mu toll di wat loolu mandar ga nafiq la yenen ci bala sallam sunu borom muné wala tuti' kull halafin mahin bul top bepp wat kat en général boy jëflante ak rawatina ouvrier yi ngeen balma ki ngay waxal minute bu mu wax wat bat bu mu wax wat rek moytu ko en général ko lo dak bari lu wat en général mo lay gëna deug amma nak bu deni mbir ma dafa jar nga bëgg nit ñi gëm la bëgg nit ñi bayyi ci xel lolé dara nekul ci nga wat ci yoonent bi Allah sami lam dan waté gis ngeen ko daawul wax barke ibrahim barke nuh barke jibril lum dan wax mangi wat ci ki nga xamne sama bakkan mi ngi ci loxom muy firina jam la ci jamu yalla yi di wat ci boromam subhanahu wa ta'ala mi ngi nonu
عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر رواه النسائي بإسناد صحيح الغرز وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب وقيل لا يختص بجلد وخشب
كن حديث بيغا خامني مو تي تغوني كي نيكوي نيتلي موي أبي عبد الله طارق ابن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه بكون في صحابه يونتبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ودع رجله في الغرز فك تيغون نا تانكام تي ديغلو فاسبا ولا غليمبا موي تود اتري موي فغا تيك سا تانك بور مانا ييك منكو اي الجهاد افضل اي مي يالا يوني بان جهاد مو غنا ماغ قال كلمة الحق عند سلطان جائر موي كادو دغ تي بور بو خامني بور بو جينغلا تي ليت حديث لا رك بوي فيري بوي دغرل حديث بي نيو ويسو واجي نيونا بريبارينا اينينا وار وايام جيلنا تانكام صاح تك سي كاو غا خامني بنين بي فكي كو رك مو ديبار ديس مونا يوم يالا يوني lañ ci mëna dégg yéne mo jihad fi sabilillah ban jihad mo gëna mag mëna ko nga fexé ba dem ci bour bu jeng nga wax ko ben deug ci bu dé jihad ka di ñuy xex ak ay soldat pour jubanti len gaay jubanti ben bour mo gëm jubanti témiri juñu soldat am dét ben bour bu baxé dëkk bi bax bu bour bu boné dëkk bi bon lolu tax ngeen di gis bour bu daanu rek changement total am ci dëkk bi lolu kon jihad bi gëna mag nga fexé ba dem ci buru jeng nga fexé ba wax ko waxu deug lolé da ngay gis né bu ko convaincre lolé ken xamul yu mëna mu toll bu ko convaincre lit yow def nga jihad bu reuy bu la rayé dé nga ci lu reuy lolu kon moy la nga xamé né moy aju ci hadith bobu mu dugg nak ci buntu bo xamné ni da kay bolé ak len ci ay ayat
مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إلى قوله تعالى فاسقون سورة المائدة. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم.
كن li nga xamne moy hadithu temer ak jurom ñeen fuk ak jurom ñeent ci jurom ben ci riyadu salihin ana ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in awwala ma dakhala an-naqs ala bani isra'il njel beenu bam duggé ak wañent ci bani isra'il muy yahudi ak nasrani annahu kana ar-rajulu yalqa ar-rajula fayaqul moy daño demone ba ben gor dajé ak moromu gorum dika wax ya hadha taqillaha wada ma tasna munako ay diw ragalal yalla baylu haram li ngay def fa innahu la yahillu lak li daganul ñella thumma yalqahu min al-ghad wa huwa ala hali ganna bu mo dajje mom ci suba ga fek ma nga nek ci lam nekkon ay lu haram lam don def demb fala yamna'uhu zalik an yakuna akiluhu wa sharibah lolu du ko tere mu nek koy lek ndok mom ak koy nan ndok mom wa qa'iduhu ak koy togo ndok mom falamma fa'alu zalika daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd bañ defé lolou la yalla door xolu len ci la ci dess ñu nono thumma qala lu'ina allazina kafaru min bani isra'il ganna ba yalla ni reub na ñewet di woon ci bani isra'il ala lisani daawud wa 'isa ibn maryam ci lammiñu daawud ak 'isa ibn maryam dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun li waral li moy gañ moyen yalla ak jigi dayo gañ jigi won dayo kanu la yatanahuna am munkarin fa'aluhu nekon nañ daw ñu terente lu bon lañ dan def la bi sama kanu yaf'alun ak bon lañ nekon dika jef tara kaseeran minhum yatawallawna allazina kafaru da ngay gis lu bari ci ñom dem di fete ak yeferi la bi sama qaddamat lahum anfusuhum ak bon lam leen jitalal seen bakkan ya ba ba fa borom bi de waxe ne fasiqun ñoñu ñoñu gennuk top ثم قال كلا والله غنبي يونتي سامن ديديت ماغي وات يالا ني لا تامرن بالمعروف دا نين ديغلو اك نيك ولا تنهون عن المنكر دا نين تيرلا ولا تنهون عن المنكر دا نين تيرلو خامني ني لو بون لا ولا تاخذون على يد ظالم dengan japati loxo aju tonja wala ta'tirunhu 'ala al-haqq atra ganna bangin yobbu ko ci kaw deug ak yobbu wala taqsurunhu 'ala al-haqq qasra ngen gattalu ko ci deug ak gattalu aw ak gattal aw la yadribanna Allahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'd wala yalla subhanahu wa ta'ala dana dur xolu len ci yeen ci la ci dess ثم لا يلعن ثم لا يلعننكم جناب مربلين كما لعنهم كم نمرب بني اسرائيل يلنا يلا مسل ني ربم على كل حال مكو يونت با عليه السلام داف ني واخ في لو ييمي لول نينا بني اسرائيل سين بروميير ديفو ميغي كوماسي تي لين تي نيوم دي ديف لو بون مو ام ньо خامني داني نييو fek sa morom di njaalo masalan wala di nan sangara wala di jefe ci riba neena nga ñew nako diw li ngay def lu haram la baxul ci suba ga nga ñewat fek ko ma ngay nan sangaram wala ma ngay njaalo wala yoyu teewul nga ñew togo ak mom di waxtaan ak mom di lek ak mom di nan ak mom loolu la leen yalla subhanahu wa ta'ala mere mere gogulum nan def dadi finqale seni xol ñu nono ndax madama dañu worono nono ci yalla tax yalla defuñu ko yalla nono na len ngir mbiri aduna ca dolit julit ñi bari wër ci bayyi xel da ngay gis koy and ak nit mi ngi nekk ci lu haram woor na ko ne ki ci lu haram lim nekk melo lu musul yaq seen digeenti bis bo xamé ñe nek problème aduna bu ndaw dox na seen digeenti yaq kon yow sa bop nga gëna fonku la nga xane muy digli yalla su ko defé nit ki dafa war kumi meremu mere ko ci yalla tax kumi gëreem mu gëreem ko ci yalla tax ay bani israël bañ démé ba bañenti wuñu merenti wuñu ngir yalla yalla créer problème sen digënté ñu muju nono ngir mbiri aduna gis ngeen loolu mu dégg ci né ndekati nit ki def lu bon lu ne rek sama waru gar wax na ko dedet ma dama nangul bayyi lu bon dekkal di ko wax dekkal di ko wax muy wone yit ña nek ci lu bon ken du tok ak ñom ño xamne gis nga len ñi ngi sen shirk ñi ngi nek di nan sangara ila akhiri bul tok ak ñom Omar ibn Abdul Aziz mas nañ ko indil ay gaay yu togo di nan sangara ñu am ko ci japp ñu ne mu ne mom dafa woron gaay ya comme togo nak momit ne effectivement nanul Omar ne bu ngeen de duma commencé len ci mom gis ngeen naka ngay woré ba par dem tok tabal gaay nan sangara su ko defé kon lolu ñu bayyi ci xel bu bax muy woné yit société bu bon dundu fa mbokk lu jafé la légui na suñu borom wacc ayene bani israël day daawud rebbul len isa rebbul len lu waral lon lolu moy dañoo saxon ci lu bon te yit ñu bax ak ñu bon ñepp dañ and borom bi mu ñu dañoo moy won jéggi won dayo ñom daawu ñu terent lu bon lañ daan def te mo la yëneent bi ngeen daan ñu ko terenté dé ana ko ñak téréggi moy lan mo dañ ko lañ wax ben yoon rek genn ci continue nek ak ñom loolu la suñu borom ñu daawu ñu ko téré mu ne ak bon la nga xamne dañ doon jëf bi yëneent bi paré ci ñoñu nak mu delli suwat ñeen xéet bi mu ne ma ngi leen di sédani da ngeen diglu lu baax téré lu bon ku ngeen gis mu nek ci yoonu jeng ngeen naxanté ak mom bo yobbu ko ci mbax tank nit ñi ñu def lu baax li lay su ngeen ko deful yalla dina indi problème ci seen digënté jaxassa leen té lu ci bari yit boy xol ka ngay baña téru lu bon da ngay bañ mu méré la ci bari mo koy waral yalla dina indi problème seen digënté té yit dañu leen reub comme num reubé ka nga xamé ni moy bani israël té loolit mbokku muy bakkar bu doy war gis ko xana man nga ko téru lu bon ci téru wu loko loolu dul bu nek warna tit ci lolu di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalna yalla jéggel ñu bañ ñoo boole ci ñi mi reub
rawahu abu daud wa at-tirmidhi wa qala hadith hasan hadha lafdhu abi daud wa lafdhu at-tirmidhi qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lamma waqa'at banu isra'ila fil ma'asi نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطرونهم على الحق أطرا. قوله تأطرونهم أي تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه.
جسنا ني حديث بي ني جانغ سانخ ترميزو سلونكو أبو داود لين جانغ مموي نكا أبو داود وخي أما نك ترميز وخي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المآسي بام تبي بني اسرائيل تسن بكاريا فنهدهم علماؤهم فلم ينتهوا ترن لين سن برام خم خم يا نانغو ونيو غاتانلو برام خم خم يا ولبتكو فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشربوهم ني نيك دي توغوك نيوم دي ليك نيوم دي نانك نيوم. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض يالا سبحانه وتعالى دور خول لين سي نيوم تي لا تي ديس. ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ربلين كلامي داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لول موي لا نيو جينغون لا نيو مايون نيك ديك جيغي دايو. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا يونتي بي جوك توك فك جامنا جوجي دا سونو وون موني. فقال لا والله لا والذي نفسي بيدي حتى تأطرونهم على الحق أطرا. Baba ngeen li len di laye bir di len yobbo ci deug ak laye bir gu ngeen len fa yobbo motax mu ne qawluhu ta'tirunhum ay ta'tifuhum moy ngeen ñewontelen ak yermande wala taqsurunhu ak gattañ ko ay tahbisunhu moy fekko. Ala kulli hal hadith bi ben la ki da ko waxe ni rek ki waxe ko ni te moy yunitibe sallallahu alayhi wasallam neena bani israël bani sosse lo ban borom xam xam yi jog nañu téré ko waye bañ ko téré nak ndax dañu leena bayyi deddu len dedet dañu continuer togok ñoom seen jotaay yi ñu doon defal bon yalla subhanahu wa ta'ala créé nono seen digënté yenenti bala salamin muné fokk rek da ngeen diglu lu baax téré lu bon jema naxante nit ñi yobbu len ci lu baax lolé ca lori day woné ni nit ki bokay war diblu way bi du khas ko way diblu way bi moy delo siko tax sunu borom katchor bu mag ba di firawna sax mun Musa bo demé fa qul lahu qawlan layyina wax len ko wax bu ney wax bu noy mun it wotal sa yono borom bil hikma wa mawizatan hasana de len waxante ci hikma ak waxin be gëna rafet waye nit ki do ñow rek nako yow sangere bi bokay nan safara nga jëm kaza wa kaza yakar nañu fekk won darsu dimanche passé degal ñu histoire bañ netti won ca ka fekkon ki rot di nandal ay gileemam bam ñew wax ak mom ci wax bu deugar da ko door mu daw mu tej bobba amma baka borom xam xam ba yegge ñew naxante ak mom dafa and ak mom dem ci jakka ja loolu kon mo tax yoni tibali sallam wax lool hadith bi nga xamni mom lañuy mujjé inshallah moy hadithu تيمير أجرم نار فكو أجرم نار فكو أجرم نار تيمير.
أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم سورة المائدة. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة.
حديث بني مجي موي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتدعونها على غير موضعها ييغي جانغ اي بي ديكا تك تي بلاص بودول بلاصم يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم اي يين ني گم نانغين ايتيو لاغا خان موي سن بكان لا يضركم من ضل اذا اهتديتم دولين لور كيب كو رير سودي يين جومغين واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تا مان دي دغنا يونت يالا بي دي واخني ان الناس اذا راوا ظالما فلم ياخذوا على يديه نيني دي بون غيسه ادي تون تي جابو ني تي اي لوخوم او شك ان يامهم الله بعقاب منه ديسنا جورت يورت بو دغر تي يالا ماتل لين تي مبوغل بو باو تي موم تي ييت مباكو غيسنا ني تيرب يالا بي نعم نيغي واتي تي لامينو عرب بو لير waye digg arab bi rek du doy pour comprendre al qur'an motax ci jamono yentibi sallallahu alaihi wasallam fi yentibi joge amna ñu jappone ni diine dal fexel yow bu jup so jube su yonnekul ci kenn ndax aye bañuy degg sunu borom wacce ko bis yentibi abubakar as-siddiq minakon khalifatu rasulullah dadi yek ci ko minbar bi di khutba mune ay yeen nit ñi amna aya bu ngeen di jang ci suratul maida day len ci yeen ñi ngi kay tek fo xamne du place am ca moy suñu borom fimi ne ay yeen nit ñi itti wolen sen bop ka loru ka nga xamne da jeng du len lor ci dara lolu mbok meme bo don aya ba fa la yem te yoonenti bi firi wu ko sax dañuy xamne lu sunu borom wax ni la yadurrukum man dalla izahtadaytum dulen lor kep ko xamne dafa sank sudey jep ngeen julit bi munul matale al hidaya ak njub ludul dafay diglu lu bax tero lu bon lolu muy ben waye ñaarel bi mune man day ma deg yaronte bi alayhi salam ni nit ñi buñu nekké ko xamne mi ngi def lu bon joguñu japp ci loxom téré ko lu bon lolé yalla buy indi mbugal ñom ñepp la kay bolé lolé kon muy woné né mbokk war nañuy fexé ba heure buñu gisé mbon feñ ci sunu biir ñu jéma xalaat jéma jappalanté fexé ba mbon bobé ñu dindiko lutax ndax ki nga xamé ni dafa nekk ak ñun ci benn dëkk muy taal ab neegu ñaxam wuruñu ko setan de talalis ñu nek naka nonu itamit mon bu nekké ci dëkk bi té kenn jëm ko dindi la nga xamne mom lañuy jural moy mbugal daadi wacc ci ñepp té bokku na ci mbugal bobu itamit bokku julit moy mon ba mëna rogolat ba dugg ci sa kër bu duggul ci yewit dugg ci li nga xamne moy sax njabot lolé kon ñu gis ni martabay diine mi ngi nonu ba ca jëk moy fexel djewal sa bop ñaarel ba sunu borom muné qu anfusukum wa ahlikum fexel djubal sa njabot waye mbir bi yit yemul ci man ak sa njabot kesse waye fula yalla may nga fay dundu lepp lo xamné nek na lu neexul yalla lo ca man war nga ca taxaw yalla na yalla katanal ñu ci lolu yalla la balal ñu suñu société wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad.